kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Sadaasa 10 bara 2016 fagoof dhiyoo kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoota keenyaa attam ooltan keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa akka ooltan kaadheen gadda pirezidaantummaatti filataman Doonaald Tiraamp pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baaraak Obaamaa wajjin Waayit Haawusitti wal gahanii jiru mataa odoo qabnu keessaa tokko.
Mootummaan Itoophiyaa mormii irratti ka'e dhaabuuf mormitoota isaa waliin mari'achuu qabaa jedhu taajjabdoon oduudhaa boodatti deebina. Ameerikaan pirezidantii haaraa filachuun addunyaa naannoo addunyaati uummata biyyattii biraas yaada wal makaa dhaqqabsiisee jira. Kanammoo oduudhaa booda dhiyeessina. Filannoo Ameerikaa laalchisuun xiinxala kaleessa jalqabne har'a xumurraa martinuu yeroo isaanii eeggatanii dhiyaatu hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jennaa. Amma guutummaa oduuf namo.
Kakibxatti dabre pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif filataman Doonaald Tiraamp har'a masaraa Waayit Haawus daawwataa jiran. Pirezidaant Baaraak Obaamaa Mr. Tiraamp amajjii 20 innaa taayitaa qabatan akka to'achuu danda'anitti akka dhaabbatoonni mootummaa karaa mijessaniif ajaja kennanii jiru. Har'a walgayii waajira pirezidaantii kan Oval Office jedhamu keessatti geggeessamu sana dura Waayit Haawus irraa ibsi kenname aangoo karaa nagaa walitti dabarsuuni dhagaa bu'uuraa dimookiraasiiti jedhee jira. Gift dureen Yuunaayitid Isteetsi Misheel Obaamaas dhuunfaatti haadha warraa Doonaald Tiraamp Milaaniyaa wajjin wal ga'uudhaan waa'ee jireenya masaraa hoogganaa biyyattii keessaa ibsa kennuufiif jiru jedhamee jira. Nageenya biyyoolessaa eegsisuuf jecha aangawoonni ittisaa kan Yuunaayitid Isteetsi guyyaa guyyaatti Mr. Tiraampiif ibsa kennuu jalqabanii jiru. Loogduu sanyiif of tuultuu jechuudhaan kanneen nama pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif filataman Doonaald Tiraamp balaaleffatan mormitoonni kuma hedduutti lakkaa'an magaalaalee Yuunaayitid Isteetsi keessa hiriiraa jiru. Magaalaa Niyuyoorki keessa ka jiru gamoo Tiraamp keessa jiraatan Tiraamp Taawar ka jedhamu fuulduratti mormitoota hedduutu walitti qabamee dhaadannoo kana dhageessisaa ture. Mormitoonni hedduun kabiroon immoo bakka mana Doonaald Tiraamp haaraa ta'uuf deemu Waayit Haawus duratti hiriiranii mormii isaanii dhageessisaa turan. Magaalaalee kabiroo akka Mayaamii, Filaadelfiyaa, Boston keessattillee akkasuma uummanni yaa'ee mormii isaa dhageessisee jira. Doonaald Tiraamp filannoo Yuunaayitid Isteetsi eega injifatanii booda wanna isaan duula filannoo irratti dubbatanirraa yaaddoo biyyoota Eeshiyaa gama kaabaa keessatti uumame qabbaneessuudhaaf carraaqaa jiran. Muummicha ministeeraa Jaappaan Shinzoo Abe telefoonaan filannoo pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi kana waliin ennaa dubbatanitti nagaaf sabatinsa Eeshiyaa keessatti buusuudhaaf biyyoonni isaanii lameen dhiyeenyaan waliin hojjechuun barbaachisaa akka ta'e jabeessanii hubachiisanii jiru. Mr. Tiraamp pirezidaantii Kooriyaa Kibbaa Paark Giyuunyee waliin yeroo telefoonaan dubbatanis amma dhumaatti isin wajjin jirraa. Ejjennoo kanarraa hin daddaa qabnu jechuudhaan hariiroon biyyoota lameen gidduu akka jabaatee itti fufu mirkaneessanii jiru. Kooriyaa Kaabaa immoo madda oduu isheetiin ibsa kenniteen Mr. Tiraamp waraana Ameerikaa Kooriyaa Kibbaa keessaa baasuudhaan akka biyyoonni dugdee Kooriyaa lameen tokkummaa uummatan jajjabeessuu qabu jechuudhaan dubbattee jirti. Tiraamp ennaa duula filannoo geggeessanitti yoo biyyi isaaniif Kooriyaa Kibbaa dhimma kanarratti ba'aa jiru waliin qooddachuu irratti waliin galle tarkaanfii kana fudhachuutti akka yaadan dubbatanii turan. Kana gaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Duulli waraana humna qilleensaa garee Islaamik Isteeti irratti Iraaq keessaaf Siiriyaa keessatti geggeeffame bara dabre namoota siivilii 64 ajjeese kabiroo 8 maddeessuusaa waraanni Yuunaayitid Isteetsi kaleessa beeksisee jira. Lakkoofsi namoota fayyaaleyyii ajjeesamaniif madaawanii haaraan ba'e kun eega waraansichi agayya bara 2014 jalqabe as walumaa galatti lakkoofsa namoota siivilii ajjeesamanii gara 119 kanneen madaawan immoo gara 37 guddisa jedhamee jira. dhaabbatoonni fi to'attoonni mirga dhala namaa garuu lakkoobsi namoota ajjeesamaniif madeessamanii lakkoobsicha amma dubbatame irra hedduu hedduu kacaalu ta'u dubbatanii jiru. Gareen mirga dhala namaa Amnesty International lakkoobsi namoota siivilii aleellaa humna qilleensaa waltaatotaa Yuunaayitid Isteetsiin hoogganamuun ajjeesamanii Siiriyaa keessatti illee qofa 300 ol jechuudhaan baatii dabre keessa gabaasee ture. Tarkii kibba ba'a keessatti dhoo'insi boombii waajjira bulchaa godinaa keessatti dhoo'e tokko bulchaa sana dabalatee namoota 3 ajjeesee jira. Kadaangaa Siiriyaa irraa kiiloomeetira 40 irratti argamu magaalaa Derik kakutaa Mardiin keessatti dhoosame dhukaan kun. Maddi oduu mootummaa Tarkii akka gabaasetti humnoota finciltoota kurdii kan PKK jedhamanirraa mortaara dhukaasametu dhoo'insa kana dhaqqabsiise. Finciltoonni kurdii kun naannawa sanatti yeroo hedduu aleellaa geggeessuun beekamu. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hiriirri mormii Oromiyaa keessatti mootummaa Itiyoophiyaa irratti erga jalqabamee waggaa tokko guute. Gosa guddicha Oromoodhaaf ittiin ka'umsa mormii kata'e fedhiinsa gama walabummaa siyaasaaf dinagdee hunda hirmaachiseen guutameeraafi. Maartaa Vaanderwolf Brussels bakka qabsaa'onni mormitoota 7 kana paarlaamaa Awurooppaaf ibsa kennan irraa gabaasteerti. Atileet Fayyisaa Leellisaa kanneen hiriira mormii biyyasaa Oromiyaa Itiyoophiyaa keessaa deeggaran keessaa isa duraati. Fayyisaan ennaa maaraatooniin addunyaa waggaa kana Riyootti geggeeffame badhaasa meedaalii kan argate naa ta'u ennaanni mallattoo mormii lammiiwwan isaa cina dhaabbachuu harka isaa qaxxaamursee fiigicha isaa xumuretti qalbii addunyaa hawate. Kan biyya ofiitti deebi'uuf sodaa qabu Fayyisaan mormiin sun jalqabame waggaa tokko booda miseensota paarlaamaa Awurooppaaf ibsa kennee jira.
Rakkoon kun haala amma deemaa jiru kanaan baay'ee rakkoo guddaadha. Baay'ee rakkoo uummata gara fuulduraatti balaa guddaa irraan ga'u haalli kun akkuma kanaan dura darbetti waan baay'ee mancaaseera. Lubbuun namaa baay'ee itti badee jira. Ani wanti ani gochuu jiru asirratti maaliif amma tokko amma kun amma kanaan dura godhe sana yeroo baay'ee waltajjii addunyaa irrattan mul'adha. Haala sanaan mormii amma fakkeenyaaf uummata keenya yeroo ammaa kana keessatti interneetiin cufamee wantoonni cufamee miidiyaan achi miidiyaa mootummaan itti fayyadamu malee miidiyaan uummanni itti fayyadamu hin jiru. Sagalee uummata kanaa ukkaamame kana amma hin danda'e gara fuulduraattis akkuma kanatti bakka bu'ee dhageessuuf yaala.
Hoogganaa garee mormituu Ginboot 7 Birhaanuu Naggaas paarlaamaa Awurooppaatti argamaniiru. Mootummaan Itiyoophiyaa mootummaa fonqolchuuf yaale jechuudhaan shoror keessaa dhattiin jedhee bakka hin jiraannetti murtii du'aatti muree jira. Birhaanuu Naggaa akka jedhanitti baatilee ja'an ittaanan Itiyoophiyaan kallattii kamarra akka deemtu agarsiisuuf jira. Muddamni yeroo ammaa jiru akka daran hin hammaanne ittisuun dhiibbaa hawaasa addunyaa barbaachisaa jedhan. Michoonni bulchiinsa kanaa ni raawwatu jedhee kanan abdadhu Itiyoophiyaa keessatti jeeqama uumuudhaan adeemsi aangootti dhufu dhumachuusaa yaadachiisuu qabu ka jedhu. Filmaataawwan barbaadamuu qabu ka jedhu abdii cimaan qaba. Filmaataawwan kunis utuu yeroon fudhatin haala amma balaa keessa jiru tasgabbeessuu gaafataa jedhan. Mormiin Oromiyaa keessaa ka jalqabame sadaasa 12 bara 2015 magaalaa Gincii keessatti ture. Barattootaaf qonnaan bultootatu maastar pilaanii Finfinnee mormuudhaan eegalan. Mormiin sunis gara kutaalee biyyattii maraatti babal'ate gaaffiinsaa saamicha lafaa qofaa utuu hin taane walabummaa dinagdee ka siyaasaaf misoomaa dhabamuusaa irratti fuulleffate. Lammiiwwan Oromoo 100 lakkaa'aman ni dhuman. Kanneen 1000 lakkaa'aman mana hidhaatti darbaman. Baatilee 6 ka turu labsiin yeroo hatattamaa immoo baatii darbe labsame. Hoogganaan garee mormituu Mulaatuu Gammachuu Kongiresa Federaalawaa Oromoo irraa akka jedhanitti jijjiirraan kaabinee taasifamu iyyuu furmaati waariinsa qabu ammayyuu fagoo jira. Mootummaan paartilee mormituuf uummata mootummaa yeroo ammaatti hin gammanne waliin mariif gattaa'ee marii naga qabeessan geggeessu taanaan nageenyi ni wayyaawaa jedhanii dubbachuun hin danda'amu jedhan. Leiden Yuunivarsiitii Waaltaa Qorannaa Afrikaa irraa Piroofeesar Jaang Abiink akka jedhanitti mootummaan Itiyoophiyaa nageenya bakkatti deebisuuf labsii yeroo hatattamaa qofaa irratti hirkachuun qabu jedhu. Mariidhaaf bakka uumuu qaba. Marii sadarkaa addunyaatti to'atamu arguu barbaanna. Sun tarii walamantaa biyyattii keessatti deebisanii uumuuf gargaaru mala. Sababiin isaas kun akkaan hanqatee waan jiruufi mootummaaf uummata gidduu walamantaan jiraachuu qaba jedhan. Gareen mirga namaa Amnesty International torban kan akka gabaasetti tarkaanfiin naga eegumsaa dhiyeenya fudhatame dhimmooti barbaachisoo ta'an akka dhokatan taasise. Kun immoo mormii kabiroo kaasisuuf yeroo eeggataa jedhee jira. Sa'aatiin amma galgala keessaa 12:40 as nu biraa immoo waaree booda sa'a 12:45 ta'eera. Amma dabareen kan sirbaati.
Baadiyyaa biyya koo kan dhadhaloota koo baadiyyaa biyya koo kan dhadhaloota koo sirraa fagaadhullee carraa jiruutiin siin dagaadhu aniya. Baadiyyaa biyya koo kan dhadhaloota koo baadiyyaa biyya koo kan dhadhaloota koo sirraa fagaadhullee carraa jiruutiin siin dagaadhu aniya. Gandiya kakile ababile kiya nadura mulata ken warra kiya gojon kenya gudan kupam fara chunsa yadana mulata dalaban okesa tula galabatif gotaran midani fagona mulatu tared abatani. Oyiruun karaa maddii asheenni masnoota ilillin daraaree na dura mul'ata baddeessaaf kurkuraan na dura mul'ata. Baadiyyaa biyya koo kan dhadhaloota koo baadiyyaa biyya koo kan dhadhaloota koo sirraa fagaadhullee carraa jiruutiin siin dagaadhu aniya. Baadiyyaa biyya koo kan dhadhaloota koo baadiyyaa biyya koo kan dhadhaloota koo sirraa fagaadhullee carraa jiruutiin siin dagaadhu aniya. Gasaara rafanne yeroo loon tiksinu godaan keessa fiigne kuraaqne tabannu garaa fi lageenni mukeen tullu gubbaa hawaani rafanne sheenaa guddaan qaba. Nyaata malee qubsaa qilleensummaan keetu baadiyyaa biyyaatoo hin irraanfatamtu.
Addisuu Furgaasaa Walleessaaf hedduu galateeffan. Kan ammaan dura kutaa Teeksaas irraa senatara Yuunaayitid Isteetsiif dorgomanii turaniif amma Kooliin Kooleejitti Piroofeesara Barnoota Dinagdee ta'uun hojjetan Dr. Mahammad Xaahiroo waliin waa'ee bahii filannoo Yuunaayitid Isteetsi irratti gaaffiif deebii kaleessa namoon geggeesse kutaa lammataatti fufna. Filannoo pirezidantummaa Yuunaayitid Isteetsi wal mormiin itti heddummaateef akka dimokiraatittiin Hiilarii Kiliintan injifachuuf deemanitti yaadamaa ture Doonaald Tiraamp sagalee guddaa hin yaadamin argachuun injifachuun isaanii Tiraamp waan duula filannoo irratti dubbataa turaniin yaada lammiiwwan Ameerikaa hawwachuu isaanii agarsiisaa jedhu Dr. Mahammad kunooti.
Akka goota akka jaynaati fudhatee uummanni waan akkanatti gadi bahee isa gargaareef biyyateen nadeeffannaan isaa sun gartee immigireeshina kana ofirraa xiqqeessinaa nama seera malee biyya kana seenu hin xiqqeessinaa nama seera malee duraan as dhufee as jirullee inni dippoorti godha hin deebisa gara biyya jaraa jedha. so ummanni adiin gadi bahanii dubbachuutu jara rakkise malee amma akka tilmaamaatitti bara 2022 yeroo duraatiif ummanni adiin Ameerikaa keessatti maayinooritii ta'a. Xiqqaa ta'a jecha. 55 gadgad bu'a jecha. So wanni kun sammuu namaa xiqqoo saayikoolojikal effektii qaba jecha. Namni waggaa 2050 haga Ameerikaan dhalatti achi duraas ummanni kun uduu Ameerikaan dhalatiin waggaa gara 200 as keessa turan. Yeroo duraatiif yoo isin lakki amma bari isin 50 geettan yoo jedhan mataa namaa waan tuqu jecha. Demoogiraafik shift akka faranjii jettu. Kana inni biyya teenna deeffannaa akka ummanni adii itti galeef namichi kun ummata gartee seera malee biyya kana dhufu ummata sistama Ameerikaa kana gartee welfeer haa ta'u, iskuula haa ta'u gartee maallaqa ummata taaksii kafaluutiin gartee dhimma itti bahan exploit nu godhan kana nurraa dhaabatanii akkasitti galaafi ummata adii kanaa jecha.
Garuu akka yaadamu kanatti ta'uu danda'a maaliif biyyi kun ka duriirraa amma adda taatee jirti uummata hedduudha kan dhufe keessa jiraatu numaanuu dabalatee kanneen lammiiwwan biyyoota biroo turre Afrikaa keessaa bakkawwan adda addaatti dhufanii biyya kana jiraataa jiru kanneen irraa dhalatan immoo hedduudha ka biyya kana keessa jiran kun akka yaadame kanatti ta'uu danda'a saboota madda adda addaa irraa dhufanii biyya kana keessa jiraatan mirga kanaa dhorkuun ni danda'ama.
Hin danda'amu deebiin gabaabaan sanii wanni inni gochuu danda'u. Mootummaan Ameerikaa pirezidantii Ameerikaa waa'ee hajaa dhimma alaa kana mirga kennitiif akkuma fedhe godhaa ittuma dhiisanii waa'ee biyya keessaa harka qaban waan fedhe godhuu hin danda'u. Garuu waan immigireeshinaa kana yeroo gabaabaaf amma fakkeenyaaf nama as dhufu xiqqeessuu danda'a waa hedduu dalaguu danda'a. Garuu waan tokko yoo jijjiiruu fedhe karaa koongirasiitiin seera jijjiiruu waan qabu waan hin godha jedhe san wanni hedduu waan ta'uu miti. Wanni inni godhuu danda'u waan duraan seerarra jiru. Enforce godhuu danda'a. Waan hedduu jijjiiruu hin danda'a. Fakkeenyaaf seeruma Ameerikaatittuu bar seera malee biyya kana dhufuun dhoowwaadha. Pirezidantoonni asiin duraa waan san ittuma calliftu. Kana enforce godha yoo jedhe inni waan hedduu jijjiiruu hin danda'a. Seera haarawaa isan barbaachisuu jechaadha. Garuu nama as dhufuu dhoowwuu nama as jiru gartee marsanii akka biyya dhibaatii qabanii otobisan naqanii jissuu boordara irraa achi Meksikoon gad deebisu wanni akkasii waan ta'uuf deemuu miti. Ameerikaan biyya seeraati yoo seera malee iyyuu si qaban koortii si dhiheessanii duu piroosas jedhanii mana murtii si dhiheessanii immigireeshin jajii dura dhihaatte waan akkasiitti waan jiru karaa ibaa malee ibaa barbaaduu qaba malee wanni inni duraan hin godha jedhe sun waan hedduun isaa waan ta'uu miti.
Gama biraatiin immoo Dr. Mahammad amma sanatii yookaan mana maree murtii seeraa akkasumas immoo koongireesii mana maree bakka bu'ootaa keessatti ripaabilikaanonni olaantummaa qabaachuuf jiru. Waayit haawus keessattis Doonaald Tiraampiin kan hoogganamu olaantummaan ripaabilikaanota jiraachuuf deema. Kun sadeenuu yeroo gam tokko ta'anii waan barbaadan akka salphaatti seera dabarsuu murtii murteessuu ni danda'an. Yaaddoon jedhu ni jira kan dudubbatamaa ture. Kanoo akkamitti ilaalta?
Saniin waan hedduu dalaguu hin danda'anii. Waayit haawus harkaa qaban koongireesa mana lamaanuu jaratu harkaa qaba keessattuu amma Obaamaa keer waa'ee fayyaa kana jijjiiruu hin danda'an namni illee jaalala hedduu irraa hin qabu gatiin isaa waan hedduu qaalii ta'aa dhufeef guddaa nama Tiraamp godhuuf deemu tokko legasii takkaawuu waan Obaamaa silaa dalagee ittiin beekamu fedhe legasii isaa kana waan hedduu jaraa shasharafuuf deema. Wanni Obaamaan dalage keessaa guddaan tokko Affordable Care Act Obaamaa Care jedhanii kan beekamu kana in jijjiiraa jedhee dubbatee jira. Waan san jijjiiruuf vootii illee qabaachuun ni mala. Majooritii qofa taateef hin ta'u harka sadi irra harka lama ta'uu qabna. Dimokiraata xiqqoo yoo ofii as qabatan waan san jijjiiruu hin danda'an. Innillee hin balleessee achumaan hambisan jedhu hin woyyeessaa jedha. Obaamaa kanarratti legasii isaa irratti gaaga'ama guddaa fiduu hin danda'a Tiraamp. Garuu murteessaan nama akkamii wajji dalaga ka jedhu amma eenyu fa'a isa gorsa eenyu wajji dalaga sekretarii of isteeti eenyuun godha wanni akkasii murteessaadha. Dubbiin Tiraamp wanni ajaa'ibaa bara namo yeroo duraatiif uduu hin kijibin nama filame jechuu dandeenya. Uduu nama hin kadhatin uduu nama hin sheelatin wama itti dhagahame uduu dubbatu uduu warri isa gorsu kanan jedhin jedhuun didee. Wama fedhe jedhaa nama filame filame waan san godhu gartee maaltu isa dhoowwa. So waan ajaa'ibaa tokko wanni eega ta'e.
Dr. Mahammad akkuma ati jette ripaabilikaanonni yeroo tokko tokko ka'anii mormaa turan mormii isaanii dhageessisaa turan egaa kanaan wal qabsiisnee yeroo laallu bulchiisa isaa keessatti ripaabilikaanonni qooda guddaa qabaachuu danda'u humna keessatti qabaachuu danda'u jettee yaaddaa?
Wajji dalagaa jarallee wajji dalagaa waan akkasii jedhee jira amma dubbiin ripaabilikaanaaf dimokiraatotuun ta'in ka'anii nama akka isaa yaadu barbaada. dimokiraata illee yoo ta'an ummata akka isaa yaadu hin jiran hin dhabaman. Fakkeenyaaf dimokiraat gara saawuzii kana gara kibbaa jecha warra Teksas, warra Luuziyaanaa, warra Joorjiyaa, warri kun dimokiraata maqaan haa jedhan malee warra aadaa jabeessu konservatiiviidha jechaadha. Jara keessaallee nama hedduu namni isa wajji dalagu hin jira. Keessa ima bubuusaa garuu yaadaan warruma isa fakkaatu jecha. Inni wanni inni irra kaampeen godhe, wanni inni irraa uduu hin maqin tokko immigireeshina, tokko Obama keer, tokko ammootu biizinasa. Biizinasa ummata addunyaa wajji godhan kana foreign trade jechaadha. Sadi hanuu duurraa asii achi maqin haga gaafa dhumaati haga gaafa wixata galgalaa irraa dubbachuu ture. Inni amma wanti inni godhu akka na fakkaatutti ummata waan jedhe kana isaa dalagaarra oolchu dimokiraataas haa ta'anii ummata isa waliin qabee waan kana godhuu jedhee yaada. Garuu akka gaafa na filadhaa sanitti nama cufa akka qoree waraanaa waan deemu natti hin fakkaatu haga ta'e tokkoon hin jijjiirama na fakkaata. Garuu akka agarretti uumaan isaa nama waan fedhe dubbatu waan mataa isaa keessatti dhufe haasawu waan san xiqqoo irraa hin woyyeessa jedhee yaada. Garuu Trumpuma eega filamteen booda ammootu waan jette san godhuu wanni si dhoggu hin jiru. Garuu ka Ameerikaadhaa checks and balances jedha udumaa mana sadii hanuu harkaa qabanu demokiraatonnillee mana lamaanuu keessa maayinooritii haa ta'an malee hedduudha. Waan tokko dalaguu yoo fedhe jara wajjiillee dalaguu waan qabu jarallee ofitti as qaba jedhee yaada.
Deebi'aarra addunyaan kennummoo na laallu irra hedduun isaanii yaaddu akka qabanidha kan agarsiisu. Akkamitti ilaalta addunyaaf maal jechuudha Tiraamp filatamuun?
Hin beekamu wanni inni jedhee olii gad deemnee gartee nuti poolisa addunyaatii miti maallaqa kennallee bakka arginetti hin jissinu dimokiraasii jennee olii gad deemnee addunyaa gaaga'ama irra geessinu kanallee hin dhaabaa jedhee waan akkasii dubbatee jira. Garuu yoo filaman Ameerikaan itti gaafatama guddaa qabdi nagaa addunyaa kana eegu akkasitti ilaala ummanni Rippaabilikaanaa kun. So akka jedhu sanillee irraa as qoolamanii waan ta'annatti hin fakkaatu. Garuu akka gaafa buushii san fa'atti bakka mara dhaqanii dimokiraasii maal goona maal goona jedhanii addunyaa keessa waan fiigannatti hin fakkaatu akkas. Garuu akka Tiraamp jedhe sanillee waraana ofii as dachaafatanii nu addunyaa hin feenu quban qaamni waan feetan ta'a waan jedhanillee natti hin fakkaatu maaliifi dantaa Ameerikaattu jira ka dantaa qabaniif akkana godhanii duraanu. So dantaan sun ammaas waan jiruuf Ameerikaan haga ta'e tokkotti bakka cufatti waraannis mudhatuun isaa waan hin hafne.
Xumura irratti kun Afrikaaf maal jechuudha? Biyyoota akka Itoophiyaa fa'a saba akka uummata Oromoo fa'iif?
Uduu Hilariin filatamte waan isiin taatu hin beekna. Akkuma Obaamaa taate akkuma jaarsa isii taati most likely. Ka Tiraamp kun hin beekamu yoo hammaate akkuma Obaamaa ta'a horii kennaaf meeshaa kennaaf. Yoo gaarii ta'e ammootu yoo xiqqaate horiif meeshaa irraa dhaaba. So nama ishuun isaa waa'ee Afrikaa kana ta'eef isatu gaarii jedhaan isii irra. Garuu Tiraamp akkuma siin jedhe akkuma namni marri agarre walumaan agarre waggaa tokko laallee agarre kana tilmaamuun nama rakkisa. Waan inni dubbate sii hime amma garuu wanni inni godhu hin beekamu. Wild card jettiin faranjii nama gartee tilmaamuu dandeetu tokkoo miti. Garuu yoo ummanni isa gorsu warri kaabinee isaa murtii ka pirezidaantii maggoodha garuu gorsa jaraa yoo ka fudhatu ta'e more stable foreign policy jiraachuu ni mala. Akka yaada kiyyaatitti akka inni jedhe irraa kaanee yoo laalle warra dimokiraataa irra hamaa hin ta'u ummata Afrikaatiif mootummoota Afrikaa cunqursituuf hamaa ta'uu ni mala.
Profeesara Kaalin Kaaleji Teksas irraa. Dr. Mahmer Tahiro ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Ayyee namootis galatoom.
Raashaan filatamuu Doonaald Tiraamp gammachuun simatte aangawoonni xiinxaltoonniif lammiiwwan biyyatti hariiroo biyyoota lamaaniif boqonnaa haaraan banamuuf jiraasa jedhu of eeggannoon abdataa jiran. Filannoo kana kanneen mormanis guutummaa Yuunaayitid Isteetsi keessaa mormii dhageessisaa jiran musliimonnis filatamuu Doonaald Tiraamp yaada wal makaadhaan simatan. Gabaasaalee Daaniel Shariif, Richard Griiniif Ken Foroo nigusuutu dhiyeessa.
Filatamuun Doonaald Tiraamp namoonni kumaatamaan lakkaa'aman karaatti ba'anii mormuu isaaniitiin simannaa gaariitiin kan fudhatameen fakkaatu. Keessumaa edda galgala magaalota adda addaa keessatti mormitoonni dhaadannoowwan kan akka Tiraamp nun hoogganu sanyummaa yookiin gosummaan Ameerikaa keessatti fudhatama hin qabuu fi kan kana fakkaatan dhageessisaa turuu isaaniitiin walqabate. Hiriirri kun fakkeenyaaf magaalaa Niiwoork daandii shanaffaa jedhamuu fi bilisuma obbo Tiraamp duratti gaggeeffamaa ture. Hiriirri biraa immoo asuma Washington DC fuulduratti bakka jireenyi obbo Donald Trump gara fuulduraa kan itti ta'u White House durattis gaggeeffamaa tureera.
I am terrified. I come from a family of political refugees from Cuba.
Sodaadheera an biyya Kuubaarra maatii sababa politiikaan godaane keessaati. Biyyi kun yeroo rakkina keenyaatti nu simatteetti galata guddaan qaba. Amma garuu sodaan qaba.
Mormitoonni magaalaa Chicaagoo immoo deemsa tiraafikaan danqamaniiru. Daandiin olaanaa magaalaa Filaadelfiyaa irratti mormitoonni yaa'aniiru. Magaalaan Boostonis magaalota hiriira mormii filatamuu obbo Donald Trump keessummeessan keessaa taatee turte. Gara lixaatti immoo magaalonni Los Angeles, San Francisco akkasumas Seattle keessatti ni argamu. Ganama kaleessaa barattoonni manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa fi koolejoota kutaa Kaaliforniyaa haga tokko keessaa dhiisanii ba'anii ture. Akkuma beekamu kutaan Kaaliforniyaa naannoo uummati Ispaanish jedhaman itti baay'atudha. Akka mormitoonni irra jiriin jedhanitti yoo ta'e bulchiisi pirezidaant Tiraamp inni hojii jalqabu imaammata farra immigireeshinii dantaa baqattoota miidha waan ta'eef sodaa qabnaa jedhu. Akka namoota kanaatti egaa obbo Tiraamp gosummaa adeemsisu tuffii dubartoota irratti qabu akkasumas namoota biyya hambaa irraa dhufan irratti jibba kana hin jedhamne agarsiisu. Sun immoo yeroo duula na filadhaa gaggeessaa turan irratti afaanuma isaaniitti kan ba'eedha jedhanii dubbatu. Gama biraatiin musliimotumti Ameerikaa pirezidaantii filatamoo isaan haaraa kana waliin haala waliin jiraachuu danda'an irratti of qopheessaa jiran. Sababaan Mr. Trump irra deddeebi'uudhaan waa'ee musliimota Ameerikaa seenuu dhaabu irratti ejjennoo musliimota daran naasise lallabaa waan turaniifi. Gaafa qibxata dheengaddaa jechuunis gaafa filannoo sana jechuudha. Abdullah Hamudi guyyaan sun yaada wal makaa itti uumuusaa dubbatan. Innis filatamuu Tiraampii fi obbo Abdullah dhumti mataa isaanii mana maree kutaa Michigan keessatti filatamuu isaaniitiin.
It's a strange contrast, right? For the first time in Dearborn's history, they've elected a
yaada foggisoodha miti seenaa magaalaa Dearborn keessatti kaadhimamaan arabaa kan musliima Ameerikaa ta'ee filatamee jira. Kun ajaa'iba sadarkaa naannoof biyyaatti Tiraampiin deeggaruuf jirra.
Gama biraatiin guyyaan filannoo kun sabaa himaa araba Ameerikaaniitiif guyyaa addaadha. Dhaabbati kun waggoota 32 hojiirratti turetti yeroo jalqabaafiidha kan inni kaadhimamaa tokkoof illee deeggarsa yookiin indoorsimenti isa jedhamu utuu hin laatin kan inni hafe. Gulaalaan gaazexaa Arab American News jedhamus akkas jedhu.
You know, I'm a Republican myself, or I was a Republican.
Ani mataan koo rippaabilikaaniidha yookaan immoo rippaabilikaaniin ture. Akka namanutti paartiin rippaabilikaanii hariiroo hawaasa waliin qabu ofuma isaa daran waan miidhanatti fakkaata. Sana deebisanii suphuudhaaf haalaan irratti hojjechuu barbaachisa.
Kunoota akkas ta'ee jiru Raashaan filatamuu obbo Donald Tiraamp kana gammachuudhaan simattee jirti. Sababaan akka xiinxaltoonni siyaasaa yaadanitti biyyattiin michooma Ameerikaa waliin boora'ee jiru bifa haaraatiin haaromsuu waan abdatteefi jedhanii amanu. Pirezidaantiin Raashaa Vladimir Putin battalumatti ture obbo Donald Tiraampiin baga gammadde kan ittiin jedhan. Ergaa isaanii gammachuu dhaaban sana keessattis hariiroo biyyoota lamaanii dagaaguu akkasumas jeequmsa yeroo kanatti mul'atu irratti hojjechuudhaaf akka fedhan ifa godhaniiru. Daandiiwwan bebbeekamoo magaalaa Moskoo irrattis hinjifannoo obbo Donald Tiraamp kun lammiiwwan Raashaa hedduun haala ho'aan simatameera.
Dhaggeeffattoota keenyaa hirmaannaan keessan cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qabaa nu barreessaa nu bilbilaa imeeliin keenya horn@voanews.com feesbuukiin keenya afaan oromoo @voanews.com irratti argattu yaada keessan nuuf hiraa. Intarneetiin hojjetee milkoofnaan lakkoofsa waatsaappii qabna 2026797. Ergaa viidiyoof suuraa nuuf erguu dandeessan telefoonni keenya tolaa 2025942 ekstenshinii 13 jechuun dagatina. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 meter bandi 19 yookaan kilohertzii 15700 irratti, meter bandi 25 yookaan kilohertzii 11835 11110 irratti, meter bandi 31 yookaan kilohertzii 9485 9755 irratti wixataan gajimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.